é a escrita, o primeiro alfabeto, ata que chega a voz e as palabras saen dunha en unha coa forza das non pronunciadas. A lingua repite sílabas, o intelecto non entende, a dor non se chora, escóitase.